Hello.
Hello, boleh saya cakap dengan Puan Nadia binti Hashim?
Ya, saya.
Saya daripada Intideras Bike, kedai motor cawangan Segamat Johor. Saya nak buat pengesahan maklumat rujukan bagi Encik Muhammad Arif Zulastizi bin Wira.
Apa dia nama?
Muhammad Arif
Oh,
Arif Zulastizi bin Wira. Dia anak puan ya?
Arif menantu.
Oh, menantu.
Ah,
okey, sebab apa ni, Cik Arif ni dia letak nama puan sebagai maklumat rujukan je lah untuk kedai kami, untuk usaha kan. Okey. So, alamat puan sekarang di 126 Kampung Pagu Pulai, 8500 Segamat Johor.
Betul.
Okey, baik. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat. Tapi saya nak tanya, Puan Erina Natasha ni anak puan kan?
Betul.
Dia ada di rumah tak? Sebab saya ada call tapi tak angkat, atau saya takut saya salah nombor.
Oh, nanti saya call, saya beritahu dia. Sebab saya kat tempat kerja.
Oh, ya ke? Tak apa. Nanti saya apa call dia semula lah.
Okey.
Okey, baik. Terima kasih, Puan.
Sama.